Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, se bavimo fenomenom Srpske napredne stranke. Kako su nekadašnji radikali ratnici poveli Srbiju u Evropsku uniju i kako će se boriti s novim izazovima? Osim toga, tražili smo odgovore na dva važna pravosudna pitanja. Je li bosansko-hercegovačko tužilaštvo i sudstvo spremno i sposobno odraditi velike procese? Te hoće li Crna Gora smoći snage da ispoštuje zahtjeve Evropske unije i korupciju sasječe u vrhu vlasti? No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA uhapsili su danas 7 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal i financijske malverizacije u više milionskim iznosima.
Među uhićenima su Neven Kulenović, direktor i osnivač nekoliko marketinških agencija, Belma i Sanjin Kulenović, Laila Torla, glavna i odgovorna urednica televizije Pink BiH, Darko Aleksić, direktor mreže Plus, kao i visoki dužnosnici telekom kompanije Eronet, Stipe Prlić i Zoran Bakula. Glasnogovornica SIPA Kristina Jozić.
Istražnim aktivnostima utvrđeno je da su članovi ove organizirane kriminalne grupe svojim nezakonitim radnjama stekli protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 5 miliona eura. Također su u toku pretresi stambenih objekata, poslovnih prostorija i pokretnih stvari na 16 lokacija s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Preostali osumnjičeni Senad Zajmović, direktor agencije Fabrika, i Jejub Kučuk iz agencije Mita nisu evidentirani na svojim adresama, odnosno trenutačno se nalaze u inozemstvu. Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine priopćeno je kako je u akciju uključeno pravosuđe i policijske agencije drugih zemalja. Pretresi i uhićenja vršeni su na području Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Posušja i Gruda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Apelaciono veće suda BiH poništilo je presudu od 45 godina zatvora radikalnom islamisti Harisu Čauševiću zbog terorističkog napada na policijsku stanicu Bugojno. Obe priče opširnije u nastavku emisije. Kosovski ministri spoljnih poslova i ekonomskog razvoja Enver Hodža i Fadil Ismaili otputovaće večera za Beograd kako bi učestvovali na sutrašnjem ministarskom sastanku zemalja regiona. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je ranije da će skup biti održan po takozvanoj gibnih formuli koja predviđa da učesnici budu predstavljeni samo svojim imenom, odnosno da neće biti statusno problematičnih pitanja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da razgovori sa albanskim kolegom Edijem Ramom u Beogradu 10. novembra budu dobri i korisni.
Meni nisu potrebni poeni koje bih sticao kod našeg naroda tako što bih loše govorio o nekom drugom. Mislim da sam na najbolji mogući način zaštitio nacionalne interese, jasno stavljajući svima do znanja da mi želimo mir, stabilnost u regionu. Također smo je zaštitili na taj način što smo pokazali da ne možete posle izazivanja incidenta dan da dođete i da kažete i da radite što želite u Beogradu. Ja verujem da će ti razgovori biti dobri, a sve druge špekulacije ne bih komentarisao.
Danas se navršava 22 godine od kada su pripadnici srpske paravojne formacije osvetnici iz autobusa kod Priboja oteli grupu Bošnjaka, odveli ih u Višegrad gdje su i psihički i fizički zlostavljali, a potom ubili na obali Drine. Predsjednica Sandžačkog odbora za ljudska prava Semiha Kača rekla je da je za taj zločin osuđeno samo 4 direktnih izvršilaca, dok odgovornost vojnih i civilnih vlasti nije ispitana. Prosvetni radnici u Srbiji, članovi 4 reprezentativna prosvetna sindikata, protestovali su na Beogradskom trgu Nikole Pašića zbog najavljenog smanjenja plata. Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Naš osnovni zahtjev jeste da se izuzme prosveta i svega toga, zato što prosveta i onako prima najmanju platu od svih u javnim službama. Ako je prosječna plata u Srbiji 44.000, prosvetni radnik prima 43, to je prosek. Ovim oduzimanjem 10% od plate bi pale na ispod 40.000, bile bi 39.
U Sarajevu je danas pao prvi sneg. Jaka kiša uz pojačan južni vetar pada na području Podgorice i na Crnogorskom primorju. Na Žabljaku je susnežica. Nevreme praćeno kišom, grmljavinom, negde i olujnim vetrom zahvatilo je danas veći deo Hrvatske, a u Gorskom kotaru, Lici i na Sljemenu kod Zagreba pada slab sneg. Proslavljena glumica Marija Crnobori umrla je danas u Beogradu u 97. godini. Rođena je u Istri, igrala je najprije u Hrvatskom narodnom kazalištu, a potom u Jugoslovenskom narodnom pozorištu u Beogradu. Među njenim filmskim ulogama izdvaja se interpretacija Marije Kiri u filmu Radim iz 43. godine, zatim uloga u filmovima Priča o fabrici Nevera, Mrtvi grad, Veziljeni snovi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nepoznati napadač ranio i otavio vojnika koji je čuvao stražu ispred spomenika žrtvama rata, nakon toga je ušao u parlament iz kojeg su se čuli pucnji. Prema rečima očevidaca, iz kanadskog parlamenta se čulo više od 30 pucnjeva. CBS News javlja da je jedan napadač ubijen. Portparol premijera Stephena Harpera izjavio je da je premijer bezbedan i da je napustio zgradu parlamenta. Do današnje pucnjave je došlo samo dva dana nakon što su dva kanadska vojnika u Quebecu pregazio je muškarac naklonjen džihadistima, a jedan vojnik je pritom i poginuo. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je odluka SAD-a da iz vazduha dopreme vojnu pomoć kurdskim borcima u Kobaneu pogrešna.
Yapılanın yanlış olduğu...
Ono što je ovdje urađeno po tom pitanju ispalo je pogrešno. Zašto je ispalo pogrešno? Zato što je deo oružja koje su bacili iz tih aviona C-130 zaplenila Islamska država.
Pentagon je jučer saopštio da je veći deo američke vojne pomoći koji u nedjelju dopremljen avionima stigao do kurdskih boraca u Kobane uprkos online video snimku na kome se vide džihadisti Islamske države sa delom tog oružja. Oko 150 ljudi napustilo je Švedsku kako bi se pridružilo borbi ekstremista na Bliskom istoku, saopštila je danas Švedska bezbednosna služba. Od toga ih je 23 poginulo. Američki državni sekretar John Kerry i njegov nemački kolega Frank-Walter Steinmeier upozorili su danas da se ne smije ponoviti gorka podjela na istok i zapad zbog aktuelne krize u Ukrajini. John Kerry.
Nadamo se da će Rusija, sa kojom ne želimo sukobi, radije bi sarađivali u nastojanju da zajednički rešavamo probleme širom sveta, uvidjeti koliko ozbiljno međunarodna zajednica doživljava kršenje suvereniteta i nezavisnosti bilo koje zemlje.
Tokom razgovora u nemačkoj prestolnici u oči 25. godišnjice pada Berlinskog zida, Kerry je izrazio uverenje da se neće vratiti hladnoratovske podele. Novi predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio danas u Strasburu da će njegova komisija, čiji je sastav danas potvrdio Europski parlament, učiniti sve da postakne privredni rast, otvaranje novih radnih mjesta, za što će biti izdvojeno 300 milijardi evra, kao i zaštititi socijalni model Europske unije. On se osvrnuo i na pitanje proširenja Europske unije.
Ne želimo da dovodimo ljude u zabludu stvarajući utisak da zemlje kandidati mogu ući u Evropsku uniju u narednih 5 godina. Neće biti ni jedne nove članice tokom mandata ove komisije. To nije izvodljivo. Međutim, očigledno je da će se pregovori nastaviti sa istom energijom i privrženošću kao do sada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije s povodom otvaramo pričom o uspjehu napredne stranke u Srbiji. Tek je 6 godina prošlo od osnivanja ove partije koju su od radikala odcijepili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a danas nadmoćno vladaju zemljom. Njihova je popularnost rasla vrtoglavom brzinom, pa se čini da se više niko ni ne sjeća njihovog nekadašnjeg ruha. Vladajuća je stranka, kaže Ljudmila Cvetković, sada na velikom ispitu, jer građani postaju sve nestrpljiviji. Htjeli bi napokon vidjeti obećani napredak.
Stranka upravo u 6. godinu postojanja ulazi na vrhuncu političke moći, ali proslava je uprkos tome skromna, za razliku od prethodnih godina i pompeznih hala, ovoga puta u skučenom stranačkom prostoru.
I današnji dan slavimo najskromnije moguće ovdje u stranačkim prostorijama, jer nije vrijeme za velika slavlja i velike parade. Računam negdje 2016. osmogodišnjicu ćemo moći da proslavimo na nešto drugačiji način.
Lider stranke i premijer Srbije Aleksandar Vučić ipak nije obeshrabren i kaže da je politika Srpske napredne stranke politika za budućih 5, 10, 15 godina.
Živimo u teškim uslovima i nasledili smo teško i veliko breme. Mi ćemo da preduzmemo sve teške mere za koje nismo ni krivi ni dužni, za koje nismo ni odgovorni, upravo zato što se odgovorno ponašamo prema onima koji dolaze.
A pre 6 godina i Vučić i Tomislav Nikolić bili su daleko od današnjih pozicija. Nakon razlaza sa liderom Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljem stvaraju novu partiju i prave potpuni politički zaokret, odričući se starih ideja. Nikolić, koji je po izboru za predsjednika Srbije u suzama napustio stranku, danas primećuje da je to učinio u pravom trenutku.
Tačno sam znao kad treba da vas postavim na noge da sami možete i vidi se da možete i bolje nego što je bilo dok sam ja bio. Imate ogromnu odgovornost zato što ste na vrhu i na vrhu treba da ostanete. Boljih od Srpske napredne stranke nema. Svi građani su mi jednaki, sve stranke mi nisu jednaki. Najviše volim Srpsku naprednu stranku i onda sve ostalo.
Do vrtoglavog rasta popularnosti Srpske napredne stranke dolazi praktično odmah po osnivanju. Na izborima održanim u rano proleće drugima na kojima učestvuju dobijaju toliko glasova da su mogli sami da formiraju vladu. Sam Vučić kaže da je Srpska napredna stranka političku scenu okrenula na opačke, no sociološkinja Zagorka Golubović ocenjuje da se pokazalo da je jedino na šta igrala, kako kaže bivša Srpska radikalna stranka, bilo da zauzme vlast.
Imala je, nažalost, razloga da ukaže na nedostatke prethodne vlasti. Naš narod je prosto računao da će samo promenom onih kojim su nezadovoljni, ne računajući šta će doneti ta promena.
Danas kao da se više niko ne seća da je Aleksandar Vučić proglašavao Skupštinu Srbije sigurnom kućom za Ratka Mladića, čijim je imenom također svojevremeno prelepio tablu u bulevaru Zorana Đinđića, a kamoli pogubnog po medijske slobode Zakon o informisanju koji je donet u vreme Vučićevog ministrovanja 90. godina. Kooperativan sa Zapadom, pre svega oko Kosova, mada zna i pojedinim zapadnim zvaničnicima da odbrusi u svom arogantnom tonu, u zemlji vlada čvrstom rukom, što se najbolje vidi po medijskoj slici. Na 6. godišnjicu stranke Vučić prošlost pominje koliko da ponovi da je njegova stranka od prethodne vlasti nasledila teško breme, što je pak potpuna istina. Vrtoglavi uspeh na prednjacima donela je modernizacija i odnos koji je više bio neposredan odgovor na političke prilike, a manje filozofija o velikoj Srbiji, kaže režiser Lazar Stojanović.
Kada je došao na čelo stranke, Vučić je odjednom postao predmet obožavanja i to prilično naglo. Kako se ta vlast širila, tako je rasla i popularnost, jer se različiti glasovi ne čuju, oni su zatomljeni. Pre svega se ne čuju u Skupštini. Mislim da je u slučaju naprednjačke stranke ta popularnost u velikoj meri proizvod sklonosti da se izabere nešto na desnici, a da to ipak ne bude DSS, naime da se popularnost desne ideje u jednom modernijem i mekšem obliku u stvari ostvari. Tome je također doprinulo i to što oni u programu imaju orijentaciju za priključivanje Evropi, a to većina birača u ovoj zemlji hoće, mada ne na način da se priklanja tom sistemu vrednosti, nego smatrajući da je to dobro za državu i da ćemo mi bolje živjeti.
Dok naprednjaci imaju šta da slave sumirajući stranačke rezultate, građani u ekonomskoj sferi i dalje čekaju rezultate njihove politike. Onaj već izlizan odgovor da su na izborima dobili nedvosmislenu podršku za politiku koju vode, tu više neće biti od velike pomoći. To primećuje i režiser Lazar Stojanović.
Jer sada dolazi ono što bi trebalo da bude poenta rada te stranke, a to je određeni privredni uspeh i određena politička dobit koja nastaje tim pristupanjem Evropi. A nisam uveren da to stranka može da isporuči i mislim da se već primećuje slabljenje njene popularnosti, odnosno da se ona bliži, da se bliži kraju, da se bliži nekoj vrsti sloma.
Da li zbog toga ili što je to fino upakovana poruka za birače, tek Aleksandar Vučić je članstvu stranke poručio da im želi ne da pobeđuju na izborima, već da Srbija bude pristojna, normalna, uspešna i moderna zemlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O nekim neispunjenim obećanjima i izgubljenoj generaciji govorimo i u dokumentima dana. Jedna od 150.000 mladih osoba koja je napustila Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 5 godina u potrazi za boljim životom je i Marcela Konjicija. Ona danas živi u Švedskoj, a na odlazak ju je, među ostalim, nagnalo i sljedeće.
društvo, stanje društva, dakle stanje duha. Svakog dana nekako gledala sam ljude depresivne oko sebe u Bosni i Hercegovini. Prijatelje, čovjek koji nema tatu koji je ili politički lider ili doktor ili bilo ko drugi, nailaziš na raznorazne prepreke prilikom ili zaposlenja ili za sve bio potreban kontakt. Jednostavno, nakon dugo vremena, nakon življenja, znači nakon dugo vremena što živiš u BiH, tvoje stanje duha počinje da tone, osjetiš se kao da ništa više u životu, ti ne možeš ništa više postići, sve je otežano. I onda kad bi se pružila prilika, naravno, odlučila sam se. Bilo je malo teško, ali ipak uzela sam taj korak.
Marcela danas radi u jednoj privatnoj kompaniji za kontrolu kvaliteta. Ističe da život u zemljama Europske unije nudi puno više mogućnosti. Neki od njih su bolje obrazovanje, zaposlenje i povoljniji krediti.
I priču o Marceli i intervju s njom u cjelini možete pronaći na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Bilo bi nam značajno i vaše mišljenje, iskustvo, želje. Ostajemo u kontaktu posredstvom ove društvene mreže. Budite nam prijatelj na Facebooku Slobodne Evrope.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prije nepunih godinu dana sud Bosne i Hercegovine izrekao je Harisu Čauševiću maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za bombaški napad u Bugojnu, u kojem je jedan policajac ubijen, a nekoliko ljudi ranjeno. Apelaciono vijeće istog ovog suda, međutim, ukinulo je ovu prvostepenu presudu, što nije jedina koja je pala, prije svega zbog nepravilnosti tokom postupka, ali i zbog nepripremljenih tužilaca. Marija Arnautović podsjeća da je, na primjer, prije samo nekoliko mjeseci ukinuta presuda Zijadu Turkoviću za organizirani kriminal. Stoga je naša novinarka krenula u istraživanje. Je li bosansko-hercegovačko pravosuđe doraslo velikim procesima?
Za počinje u krivičnom dijelu terorizam i krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, prvo optuženo Čauševiš Harisa osuđuje na dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju 45 godina.
Ovako je prije skoro godinu, tačnije 20. decembra 2013. godine, predsjedavajući sudskog vijeća Goran Radović saopštio odluku Državnog suda u predmetu koji se više od 3 godine vodio protiv Harisa Čauševića, optuženog za terorizam. Suđeno mu je za teroristički napad na zgradu policijske uprave Bugojno. Prema optužnici, Čaušević je postavio improvizovanu eksplozivnu napravu koju je sastavio u svojoj kući na zgradu policijske stanice. U eksploziji je ubijen policajac Tarik Ljubuškić, a teško ranjena njegova kolegica Edina Hidić, dok je još 5 policajaca lakše povrijeđeno. Da je tužilaštvo dokazalo da je riječ o terorističkom činu, sudsko vijeće tvrdilo je i tokom izricanja presude.
Da je tužilaštvo iznad svake razumne sumnje dokazalo da je prvo optuženi Čaušević Haris počinio radnje za koje se optužuje pod tačkom 1 optužnice, a koje se odnose na postavljanje eksplozivne naprave na stanicu policijske uprave Bugojno.
Malo manje od godinu kasnije Čaušević više nije osuđeni terorista. Najveća izrečena presuda pred sudom Bosne i Hercegovine je ukinuta, a postupak će biti vraćen na početak. Još jedan u nizu velikih sudskih procesa koji padaju pred sudom Bosne i Hercegovine. Podsjećanja radi, prije nekoliko mjeseci ukinuta je presuda Zijadu Turkoviću i njegovim saradnicima. Zločinačka organizacija, ubice, pljačkaši, krijumčari droge bile su optužbe zbog kojih su prvobitno bili osuđeni na ukupno 100 godina zatvora. I ova je postupak vraća na početak. Nekadašnji sudija i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Krešimir Zubak vjeruje da je najveći problem u činjenici da reforma krivičnog zakonodavstva nije urađena kako treba. Reformom se, naime, proces istrage prenio na tužilaštva.
Temeljni problem taj što naše tužiteljstva nisu osposobljena ni tehnički, ni kadrovski, stručno i tako dalje, da provode proces istrage, a istraga je zapravo, kad riječ kaznimo postupku, na neki način ključ za donošenje pravilnih odluka u 18 sudskih vijeća.
Drugi problem je, tvrdi Krešimir Zubak, što sudovi ne ulaze u kritičko razmatranje potvrđivanja optužnica.
Iako je novi zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine uredio mogućnost da van raspravno vijeće ima mogućnost da se upušta ocjenu činjeničnog stanja od prikupljenih dokaza i navoda iz optužnice. To se nažalost vrlo rijetko dešava, tako da imamo ove slučaje da se olako optuži, da se olako potvrdi optužnica, da se uđe u postupak.
Upravo je na propuste tokom procesa vođenog protiv Harisa Čauševića reagovao njegov advokatski tim. Da će se žaliti najavili su odmah po donošenju presude od 45 godina zatvora. Advokat Ifet Feragić tada je rekao:
U obrazloženju presude mi nismo čuli na osnovu kojih dokaza je sud utvrdio dvije krucijalne činjenice, a to je ko je postavio eksplozivnu napravu i ko je aktivirao.
Godinu kasnije dobili su ukidanje presude i tvrde da su u žalbi naveli niz nepravilnosti, od kojih je najveća skrivanje i neobjavljivanje dokaza. Bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Žilić kaže da je najvažnije depolitizovati pravosuđe, te da priprema svakog postupka mora biti decidna i jasna.
Jer mi smo dosta imali sudskih postupaka koji su politički bili obojeni i pali su nam na sudu. Policija prije svega mora biti u potpunosti neutralna. Bolje je čak ne ići do kraja u postupak ako niste 100% sigurni da ste to sve pripremili.
Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanac uz napomenu da ne može komentarisati konkretne odluke suda, kaže da odgovore zbog čega sudski postupci budu vraćeni na ponovni postupak treba tražiti u pravosuđu.
To moraju stvarno prije svega dati sud koji donio takvu odluku s jedne strane, s druge strane nisko tužilaštvo i sudsko vijeće. Ako ćemo potrošiti toliko para poreskih obveznika i na kraju ispasti da to ništa nije bilo, onda mora neko i za to odgovarati realno. Znate, ovo je preozbiljno da bi bilo ovako neozbiljno u konačnici.
No u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću sagovornika na ovu temu nismo mogli naći. U kratkoj poruci su obrazložili.
U skladu sa zakonom, Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nema mandat da preispituje pojedinačne odluke i predmete bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. Shodno tome, nismo u mogućnosti da vam pružimo odgovor vezano za konkretan predmet na koji se vaš upit odnosi. Zbog unaprijed preuzetih obaveza, nažalost, nismo u mogućnosti da vam osiguramo sagovornika za snimanje izjava.
Brojni veliki predmeti padali su zbog loše pripremljenih optužnica ili čak gubljenja originala dokaznog materijala, i to ne samo oni vezani za terorizam i organizovani kriminal. Greške u prvostepenim postupcima završavale su oslobađajućim presudama, a teško je zaboraviti kako su se pred sudovima završavali postupci vođeni protiv visoko pozicioniranih zvaničnika i političara u Bosni i Hercegovini, poput slučaja Čović, Lijanović, Branković ili Bičakčić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O pravosuđu i kriminalu i u narednim minutama, i to u Crnoj Gori. Naime, nakon što je zvanična Podgorica dobila generalno dobre ocjene o napretku prema Evropskoj uniji, stižu i konkretne zamjerke. U prvom redu o korupciji je riječ, odnosno o nikakvim ili slabim pokušajima da se dosegnu oni u vrhu vlasti. Ima li Crna Gora volje i snage da ovaj zahtjevni zadatak i ispuni, ili će se ostvariti neke nedavno usputno izrečene ocjene da se, parafraziram, u Europu baš i ne mora? Odgovore traži Srđan Janković.
Presude u slučajevima korupcije na visokom nivou su nešto što Evropska unija očekuje od Crne Gore, poruka je šefa delegacije Evropske unije Mite Drobnića, koji je u razgovoru sa crnogorskim pregovaračima istakao da je Evropskoj uniji najviše zasmetalo to što u Crnoj Gori do sad nije bilo financijskih istraga, kao ni instrumenata za trajno oduzimanje imovine. Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz Demokratskog fronta vjeruje da u vladi Crne Gore nema političke volje za sprovođenje reformi u svim oblastima, jer bi njihovim sprovođenjem, kako je rekao, vladajuća koalicija doživjela političku štetu.
Problem je taj što gospodin Đukanović i njegova vlada ne žele da izgubi poluge kojima drže Crnu Goru zarobljenu već 25 godina. Sve dok to ne shvate naše kolege iz Evropske komisije, oni će da se čude dnevno, da nas podsjećaju, da od nas traže da se promijenimo. Međutim, kao što ste čuli od gospodina Đukanovića, njega i DPS već uhvatio zamor od evo integracija, jer je svjestan činjenice da više nema zamajavanja ni građana, ni Evropske komisije, već da se mora krenuti u konkretne zadatke.
U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je i do sada Crna Gora bila odgovorna prema Evropskoj uniji i obavezama iz oblasti vladavine prava, kaže Predrag Sekulić.
Nikada do sada nismo izbjegavali evropske obaveze, to nećemo raditi ni u buduće. I naravno, ukoliko se ispostavi da prije svega naš pravni sistem ili ono što se radi u Crnoj Gori nije u skladu sa onim što je evropska praksa, evropski standard, i apsolutno mislim da neće biti nikakvog razloga i da ne postoji niko ko ne bi bio spreman da to apsolutno ispoštuje.
Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje analizirala nerealizovane obaveze iz programa pristupanja, gdje se došlo do zaključka da ni u normativnom dijelu preuzete obaveze iz pregovaračkog procesa nisu ispunjene u velikoj mjeri, pa je postavljeno pitanje da li vlada namjerno usporava evropske integracije. Boris Marić, član pregovaračkog tima za poglavlje 23, smatra da će Crna Gora morati da sprovede praksu kakvu sprovode države regiona.
U ovom trenutku vidjet ćemo kakva je prije svega politička volja da se otvori proces, ali on je neophodan. Vidimo što se dešava u Hrvatskoj, slučaj Bandić, najnoviji slučaj gradonačelnika Zagreba, znamo da su oni procesuirali i pravosnažno osudili svog premijera. Znači jednostavno Crna Gora će morati da krene s mrtve tačke. Crna Gora nema mjerljive rezultate, a kamoli i minimalno potrebne u borbi protiv visoke korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković. slobodnaevropa.org.
Ben Bradley, urednik Washington Posta, umro je noćas u 93. godini.
Kao glavni urednik od 1968. do 91. Bradley je postao jedna od najvažnijih figura u Washingtonu, kao i dio novinarske istorije, dok je Washington Post transformisao od jutarnjeg dnevnog lista do jedne od najuglednijih i najrespektabilnijih publikacija u Sjedinjenim Državama. Bradleyjev rad vođenja mladih reportera Boba Woodwarda i Carla Bernsteina, koji su pratili provalu u štabu demokratske stranke u kancelariji Watergate i okolnog apartmanskog kompleksa do Nixona u Bijeloj kući, slavljen je od novinarskih škola do Hollywooda. Post je dobio Pulitzerovu nagradu za otkrivanje skandala Watergate, što je prisililo Nixona na ostavku pod prijetnjom opoziva u avgustu 1974. godine. Bradley je dao Woodwardu i Bernsteinu dozvolu da prate skandal i snažno im pomogao u pokrivanju, odobravao njihovo korištenje neidentifikovanog izvora Duboko grlo, a list je objavio 400 članaka o Watergate-u za više od 28 mjeseci. Način na koji je Post pratio ovu aferu uz knjigu i film Svi predsjednikovi ljudi inspirisao je generacije istraživačkih novinara nakon toga. Mislim da je glavna lekcija Watergate-a bila istrajnost Washington Posta. Bradley je svojevremeno izjavio za American Journalism Review: činjenica da smo bili uporni i da smo se kladili na pravog, dakle pobjedničkog konja. Mislim da je to vrlo poučno i za izdavače, pojasnije. Uznemiravanje predsjednika bila je Bradleyjeva karakteristika. Post je 72. se pridružio New York Timesu u objavljivanju serije priča baziranih na Pentagon papirima, tajnom vladinom nalogu o odlukama u vezi rata sa Vijetnamu, i pored velikog zakonskog pritiska, Post je također otkrio detalje iranskog kontraskandala koji je Ronalda Legana lansirao u Bijelu kuću. Ja mislim da ovo pokazuje da promovisanje slobode štampe postaje sistem koji funkcioniše, govorio je Bradley. Divno je kontrolisati vlade koje nijesu u potpunosti pažljive u provođenju vlastite politike. Bradley je bio blizak sa jednim predsjednikom, Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem, kojemu je bio susjed u Washingtonskom distriktu Georgetown kada je Bradley bio izvještač Newsweeka. On je 75. napisao knjigu pod naslovom Razgovori s Kennedyjem. Bradley je rekao da nikad nije znao o takvim Kennedyjevim sitnim grijesima kao što je afera koju je predsjednik imao sa Judy Tersner, ženom za koju se govorilo da ima veze sa organizovanim kriminalom. Kasnije je rekao kako bi, da je znao, bio prisiljen razotkriti tu vezu i vjerovatno uništiti svoje prijateljstvo sa popularnim američkim predsjednikom. Bradley je također bio glavni u Postu i kada se ovaj medij propisno obrukao. Godine 81. dnevnik je vratio Pulitzerovu nagradu koju je osvojila Janet Cook nakon što je utvrđeno da je novinarska priča o jednom osmogodišnjaku narkomanu izmišljena. Pod Bradleyjevom uredničkom palicom Post je udvostručio svoj urednički tim na 600 ljudi, povećao budžet sa 3 miliona na 60 miliona i ostvario broj čitalaca između 446.000 do 802.000. Američki predsjednik Barack Obama nagradio je Bradleyja sa najvećim državnim civilnim priznanjem. Istinski novinski čovjek, on je transformisao Washington Post u jednu od najboljih novina u zemlji i sa njim na čelu rastuća armija reportera objavila je Pentagon papire, otkrila Watergate i ispričala priče koje su trebale biti ispričane. Priče koje su nam pomogle da razumijemo naš svijet i jedni druge malo bolje, rekao je Obama.
Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Kosovski ministri Hodža i Ismaili dolaze sutra u Beograd na regionalni sastanak. Pogođen vojnik nedaleko od kanadskog parlamenta. Loša odluka SAD o dostavi oružja iz vazduha u Kobane, izjavio turski predsjednik Erdogan. Preminula glumica Marija Crnobori.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.